Rīgas 40. vidusskolas direktore Jeļena Vedišķeva šobrīd par darbu domā arī brīvdienās un vēlās vakara stundās. Centra skolā ar 940 audzēkņiem negāja viegli ar jaunās kompetenču izglītības ieviešanu. Tad nāca pandēmijas ierobežojumi un nevakcinēto skolotāju atstādināšana no darba. Bet šobrīd te, kur gaiteņos skan krievu valoda, finiša taisnē iegājusi pārēj uz mācībām tikai valsts valodā. Pēc latviešu skolām paredzētās programmas jau no 1. septembra, kad to uzsāks 1., 4. un 7. klase. Direktore atbalsta šo reformu, uzskata, ka to vajadzēja veikt jau pirms 30 gadiem. Viņai pašai laimējies mācīties skolās Krīveros, kur bija latviešu un krievu plūsmas un uzplauka savstarpējas draudzības, tāpēc viņas latviešu valoda ir perfekta. Bet audzēkņiem, kuri uzauguši tikai krievvalodīgā vidē, tā nav. Un pats galvenais nav arī pedagogiem, kam jau nākamajā mācību gadā stundas būs jāvada valsts valodā.
Pārsvarā ir nobežījušies vecāka gājuma cilvēki, jo viņi vispār šobrīd visu uztver ļoti tā, sakāpināt. Es neliekšos, mums skolā strādā 16 skolotāja pensionāri. Man viens skolotāja pensionāri atklāti pateica, ja pie mums nāks komisija, man ir gatavs iesniegums, es tajā pašā dienā jums lieku uz galda. Es saku, bet jūs taču runājat latviski, jums nav nekāda pamata bažīties. Viņš saka, bet man naru sistēmu vairs netur nevienu pārbaudu.
Bet ja godīgi, kāda ir situācija ar latviešu valodas zināšanām?
Direktore diplomātiski apiet tiešu atbildi.
Ir jādomā arī uz priekšdienām. Šobrīd mazākumtautību skolās lielākā daļa ir mazākumtautību bērni. Es pieļauju, ka šie bērni arī bieži vien nesaprot, ka tur ir kļūda kaut kur skolotāji runā. Bet ja pie mums sāks nākt latviešu bērni, man ir sākums, ko skolotājs, kuras atklāti saka, es nekompleksēju runāt ar mazākumtautību bērnu, bet ja man pretīm stāvēs latviešu bērns, ka es būšu vienos kompleksos.
Bet kopumā jūsu skolā lielu problēmu ar latviešu valodu nav?
Jūs, kopumā mūsu skolā ir liela problēma ar skolotāju trūkumu, ja? Jo šobrīd, cik lai briesmīgi neizskatītos, ja, mums trūkst 3 latviešu valodas skolotāji, lai mēs varētu normāli dalīt grupās klases.
Protams, kadru trūkums izglītības iestādēs ir sens temats, un tikpat sāpīgs arī algu jautājums, ko aizejošā valdība, lai novērstu 19. septembrī paredzēto skolotāju streiku, sola risināt no nākamā gada. Tāpēc novembra sākumā medijos izplatīto ziņu, ka Salaspils pamatskolas vadībai nepietiekamas valsts valodas prasmes dēļ nācies atstādināt 5 pedagogus, audzēkņu vecāki uztvēra ar dalītām jūtām, stāsta šīs skolas direktora Veneranda Bogdāne. Valsts valodas centra inspektori skolā ieradās tieši 25. oktobrī, dienā, kad stājās spēkā grozījumi izglītības likumā, konstatējot, ka pedagoga valsts valodas zināšanas neatbilst ministru kabineta noteiktajam C1 līmenim, skolas vadītājam agrākā brīdinājuma vietā jāveic reāla atstādināšana. Ja skolotājs 3 mēnešu laikā nav nokārtojis valsts valodas prasmes pārbaudi tādā apjomā, kāds nepieciešams profesionālo un amata pienākumu veikšanai, viņš ir jāatlaiž. Kā risina samilzušās problēmas Salaspils pamatskolā, kur mācās 870 bērni, un jau tagad paralēli tiek īstenota gan mazākumtautību programma, gan programma latviešu valodā, jautāju direktorei Venerandai Bogdānei.
Esam piesaistījuši no ārpuses pedagogus un visas stundas bērniem notiek, tad vienīgi fizikas skolotāji noteikti neatgriezīsies, viņi jau ir tāda zolīda vecuma, tad pašlaik notiek bērniem 8. 9. klasē fizikas stundas attālināti Zoom platformā, kuras vada 1. vidusskolas fizikas skolotāja.
Salaspils pašvaldība pat laban finansē latviešu valodas kursus 13 pamatskolas skolotājiem. 3 atstādinātās pedagoģis ir vecumā mazliet virs 60, viena ir 50 gadniece. Vai viņas ir apņēmības pilnas atgriezties darbā un kad tam jānotiek?
Pēc iedies 26. janvāris, bet tagad skatījos vit tajā profilā. Vispār visas skolotājas ir paņēmušas darba nespējas lapas viņām ir. Laikam tas arī bija stress pēc visa šī notikuma, arī veselība noteikti. Tad līdz ar to, ja cilvēkam ir darba nespējas lapa pēc tam, kad beidzas, tad it kā tas periods teoretiski pēc darba likuma pagarinās, ja, tas atstādināšanas periods vēl.
Izglītības kvalitātes vadības dienesta amatpersona Maksims Platonovs uzsver, pedagogiem mazākuma tautību skolās valsts valoda augstākajā līmenī bija jāzina jau gadu desmitiem. Šobrīd nav nekādu raganu medību. Skolotāju valodas prasmi veitīja valsts valodas centrs, kas galvenokārt reaģē uz iesniegumiem un sūdzībām, taču ik pa laikam īsteno arī plānveida pārbaudes, bet Platonova pārstāvētā institūcija savukārt kontrolē, vai mācība programma tiek īstenota valodā, kādā tā ir paredzēta. Un arī dzen reaģē uz iesniegumiem un sūdzībām.
Lielākoties visi šie gadījumi ir tik principā konstatējis valsts valodas centrs, un uz tā pamata tad, nu, mēs arī bijām reaģējuši no savas puses. Jo skolotājs, kurš nezina valsts valodu, nu, mēs nevaram norādīt par kādu kvalitīvu izglītības procesu, un īstenībā viņš arī nevar iemācīt valodu bērnam. Viņa atrašanās iestādē īstenībā nepieļaujama. Tāpēc arī tika virzīti šie grozījumi, nu, tad, lai skaidri noteiktu, ka ir, nu, kā saka, ja pedagogs pirmkārt pats vēlās, un tad, nu, viņam ir iespēja to izdarīt saprātīgā laika posmā, iemācīties, intensīvi apgūstot dažu valodu un iemācoties latviešu valodu, ja tas vēl līdz šim nav kaut kādi iemesli dēļ izdarīts. Un tad var atgriezties sistēmā.
Plānveida reidi pat labam tiek veikti pirmskolas izglītības iestādēs. Kontrolēt situāciju Salaspilī lūdzis izglītības kvalitātes valsts dienests, taču neesot zināms, kāpēc tas noticis. Pārbaudes risinās interviju veidā internetā. Inspektori neietvērot stundas. Jautājums tomēr pielāgo katra skolotāja darba jomai. C līmenī nevajadzētu pieļaut gramatikas kļūdas, taču tās iezogas arī to cilvēku runā, kam latviešu valoda ir dzimtā. Tāpēc tiek fiksētas tikai gramatikas kļūdas, kas var radīt pārpratumus, skaidro valsts valodas centra Rīgas reģiona nodaļas vadītāja Aira Semjonova.
Mēs neesam pieņēmuši darbā pedagogus, un mēs viņus arī neatstādinām. Mēs ziņojam iestādes vadībai, ziņojam izglītības kvalitātes vadības dienestam, kā līdz šim šajā ziņā nekas nav mainījies mūsu procedūrās un metodēs, nekas nav mainījies. Dālākais tad ir viņu ziņā.
Bet sūdzību ir vairāk?
Nē.
Kā rāda Valsts valodas centra apkopotā statistika, šī gada 10 mēnešos tomēr administratīvi sodīti 102 pirmsskolas izglītības, 29 pamatizglītības un vidējās izglītības pedagogi, kā arī 8 profesionālās izglītības pedagogi. Aira Semjonova emocionāli secina, briesmīgi, ka vispār ir šādi skaitļi un ka skolotāji jāatstādina no darba. Katrs no viņiem ir rops izglītības sistēmā. Bet šeit ir Latvija, kur valsts valodai jau sen bija jābūt ikdienas saziņas valodai visās jomās. Ieva Puķe, Latvijas radio.